The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Refoje de la amo kaj la mano.
Iu lingvo, bona fumaro, Esperanto, bona fumaro.
Estas alvenita la koro, koral de la infana floranta.
Triple Z 93.3 FM.
3 92.3 Como. Saluton! Hodiaŭ estas la kvina de julio 2021, la unua posttagmeze, kaj vi aŭskultas elsendon en Esperanto. En la studio ĉeestas
Heather Helzingen
kaj Francisca. Mi kunmetis la erojn de la programo kaj funkciigas la panelon. Do, finfine la jarkunveno de la Esperanto-grupo en 3ZOZOZO okazis kiel planite la 2 de julio 2021. La ĉeestantoj estis bedaŭrinde malmultaj. Post voĉdonado ĉiu membro de la komitato konservas sian postenon. Kalo Ega kiel membro de la komitato, Laszlo Farkas kiel vickunvokanto, Heather Helsingen kiel kasisto kaj Francisca Tubal kiel kunvokanto. Dank al la interreto eblas disaŭdigi voĉajn mesaĝojn aŭ eseojn el ĉie ajn en la mondo. Do, auscultantoi de exterlando, ne hesitu sendi al ni registrajon pri via preferata temo. La teamo antau dankas vin. De la 4 de julio gis la 11, do citiu semaino, okazas NAIDOC, kiu signifas la Observa Comitato de la Tago de la Aborigenoi kaj Insulanoi de Torres Strait. Ĉu vi sekvas tiun eventon, Heather?
Yes, en la televido, certe.
Do, ĝi naskis ĝin en la 1920-aj jaroj aborigenaj grupoj, kiuj provis ekskonsciigi la aŭstralianojn pri la kondiĉoj kaj traktado de la aborigenoj kaj insulanoj de Torres Strait. Komence ĝi daŭris nur unu tagon. Se nun gi dauras unu semainon, kai inclusivas la unuan vendredon de la monato julio. Estas opportuno ci pli pri la historio de la lando, kai compreni che clare la historio ne comencigis ie la alveno de la britoi. Do restas multo malcovrinda. La slogano de citiu jaro estas Heal Country, curatsu landon. Ni memoru ke kiam la aborigenoj parolas pri country, ili celas pli ol nur la lando, la territorio. Ili consideras country kiel persono je ciu aspekto fizika, spirita, emocia, socia kaj kultura. Certe nun ne nur la aborigenoj, la indigenoj pli generale consias che nia planedo nepre estu pli bone tractita kiel montros quelcae el la articoloi kiu ni hodiau electis. Yes, do, estas la tempo por haudi multe da musicoi, fabeloi, cae tel plu, cae vere conatigi pli seriose cun la aborigena culturo.
Yes.
Cae ni devas danki ilin che li acceptas tion fari.
Yes.
Char dum longa tempo estis quasau secretoi.
Yes, ni estis cachita.
Yeah. Yes, sed por du causoi. Cachita iu flanque protio che la blanculoi ne alte taxis tion.
Yes.
Cai pro la tradizio, anca.
Yes,
ambao. Yes. Do, Heather, ciu vi povas pli detali prescribi via in contribuajoin?
Certe. Unue, pretigiu por la Esperanto quizo, la nova servo de UEA, ciu donas al vi premioin. Articolo de Fernando Maia, el Esperanto Revuo. UEA pri familioj, teknologio, kaj la pandemio. Tiu artikolo aperis en UEA retejo. Kaj medi protekta sin nutrado de indigenoj. El Anton Oberdorfer el Esperanto Retradio.
Do krom tio, ni aŭdos prelegon de Ilona Kutne pri lingvo kaj kulturo, prezentadon de la novelaro Ĉiuj steloj etas nokte de Paolo Sergio Viana, kaj studaĵo pri nutrado, aerobezono kaj klimato el la retejo de la fondaĵo Albert Schweitzer, tradukita de Gary Mikle. Do tri grupoj gajigos la elsendon. Thierry Faverial cantos Ulisso revenas hemen. La canto estas en la compact disco Duone. Voyaggio cantos Blua Planedo en la compact disco Planedo Nia. Kaj la perdita generacio cantos Dudek Tri en la compact disco Ciamen. Do kiel ni devas prepari nin por ĝui la gvizon? Bonvolu clarigi, Edo.
Oh, yes, in Julio, UEA inauguros novan clarigan servon por Esperanto comunumo. Ci nomigas la Esperanto quizo. Quizo estas respondludo en quiu por ciu demando la ludantoi devas trafi electi inter quelcae respondoi. Kai ili poentas ne nur se ili trafas, sed ancau la tio kiom rapide ili trafas. Kutime la quizo dauras definitan periodon, kai fine de tiu periodo estas listigo de la plei bonai respondintoi. La Esperanto quizo estas planata por lanchigi kune kun la dua virtuala congresso de Esperanto Voco, la 17 de julio, cae daros gis la 31 de augusto. Do, iom pli ol monaton, dum ciu ludantoi povas respondi pli ol 1000 demandoin pri Esperanto, ne nur lingve, sed ancao pri giai historio, literaturo cae culturo generale. E la fino, le plei bonai respondintoi gainos divers spezzain premioin. La Esperanto quizo funccios per aparta applicaggio per Android ca ancao per retumilo ce la adreso quizo.esperanto.net. La celo de UEA per tiu nova servo estas clarigi esperantistoin cefe pri Esperanto, historio cae culturo. Aparte pro tio, che nun tempo ocasas multe de retai cursoi, cune cun Duolingo, ciui ne nepre en profundigas cursanoin in tiu aspectoin. Ni esperas tiel atingi homoin, ciu eble ancora ne estas en la radaro de nia organizito movado. Ni strebas, che la quizo estos vere tut monda, cae di estos amusa, engagia, cae samtempe leniga maniero instrui nian comunumon, disponigi algi multain factoin pri nia afero, cae aldone ebligi aludantoi gaini valorain premioin. Tu vi pretas pol Esperanto quizo, Francisca?
Mi decias, tu mi capablas respondi 1000 demandoin. Estas...
Incredible.
Yes, sed mi pensas que estas tre bona ideo, cia facte ciam oni instruas la lingvon. Oni ciam havas la impreson que oni ne havas suffice da tempo por instrui nur la lingvon.
Yes, yes. La cultura estas grava.
Yeah, yes, yes. Kaj fakte se oni ne faras tion, la tiuj kiuj lernas la lingvon ne bone komprenas la celon, kial ili devas strebi por tion fari.
Yes.
Kai ankaŭ por kuraĝigi ilin renkonti la aliajn esperantistojn.
Yes, kai havi alian vivon en Esperantujo.
Yeah, absolute. Mm. Yeah. Do, espereble la indikojn de Paulo Sergio Viana estos utilaj por la kvizo, kiu scias. Li prezentas la novelaron Ĉiuj steloj estas nokte.
Saluton. Ĉu vi scias kio estas mikronovelo? Ĉi tiu libro eble povas helpi vin. Mi ricevis ĉi tiun belegan libron kun bela titolo kaj belega kovrilo Ĉiuj steloj estas nokte. Temas precize pri tiu relative nova genro nomata mikronovelo. Mikronovelo ne estas simple anekdoto aŭ simple raporteto, sed vera nova literatura genro. Temas pri rakontetoj, historietoj, kiuj devas esti nepre tre mallongaj, maksimume duonpaĝa, kaj devas enhavi ian apartan originalecon. Ĝi nepre devas esti malbanala. Kai finigi per ia surprizo. Ĉi tiu clarigo ne estas sufiĉa. Estus bone se vi legus la enkondukon al la libro. La unua enkonduko estas teksto de Miguel Fernandez, la prezidanto de la Belartaj Konkursoj de Universala Esperanto Asocio. Li bone clarigas la iniciaton de la belarte concursoi en conduci citiu novan genron inter la branchoi de la concursoi. Poste sequas esseeto de Giulio Capa, tre competenta cae conata esperantisto, quiu pli malpli orientas la candidatoin al vercado de micronoveloi per tre clera cae tre specifa clarigado. La tuta libro consistas el antologio da micronoveloi, quelcae premiitae en la belarte concursoi, aliei simple proponitae, sed ne premiitae, cae tamen same bonae. Do la eldonantoi proponas che citiui micronoveloi estu publicigatei porque la tuta publico povu legi ilin. Poste alvenas antologio da micronoveloi de Miguel Aduris, la secretario de la Belarte Concursoi, quio estas ancao tre constanta productanto de micronoveloi. Cae fine, oni aldonis quelcan exemploin de micronoveloi productitei de malnovae autoroi, et de classiculoi, por montri che citiu afero ne estas tutte nova. Tamen, mi recomendas la legadon de citiu bela libro, porque vi bone comprenu pri quio temas. Nur legante plurae micronoveloin, oni vere captas la essenson, la spiriton de tiu nova genro. Exemple, mi legos por vi unu micronovelon de Miguel Aduris. La titolo estas Kiam captas lin sopiro. Tiun vesperon la telefono de nove sonis daure, senhalte, constante, tiel insiste cae trude che ŝi ne povis ne respondi. Tamen, kiel kutime, ŝia pasinteco havis nenion novan por proponi. Ĉi tiu estas bela ekzemplo de micronovelo. Mi forte rekomendas ĉi tiun tre interesan libron, kiu certe riĉigos vian literaturan havaĵon hejme. Gratulon al Eldonejo Mondial en Usono kaj al la eldonintoj, kiuj trafis en tre belan libron. Parolis por vi Paulo Sergio Viana. Coran saluton.
Yes, micro-novelo estas tre interesa genro.
Yes, mi neniam legis ilin.
Ĉu? Ne? Ah, do Miguel Duris publikigis sufiĉe multe da ili, li ŝatas tion.
Mi devas serĉi por ili.
Yes, ĉar vi ne bezonas multe da tempo por legi unu, sed multe pli por cerbumi pri la okazaĵojn. Kaj en kurso, ekzemple, estas tre interese uzi tiun mikronovelojn, ĉar vi donas malmulte da informojn, sed el tiuj vi povas elpensi tiom multe da scenoj, rilatoj kaj tel plu. Do estas tre bone por paroligi la studentojn, fakte. Por funkciigi vian imagon.
Oh, jes, ni bezonas fari tion.
Yeah, do nun ni aŭskultu la kanton de Thierry Faverial, Ulisso revenas hejmen, kaj tiu kanto estas en la compact disco Duone.
Post migrado tra il mondo sur bel scippo Ulis, chi è il mar vagabond nun revenas al heim, li felicias cae en larme brilas iris, calcam pazzas surnum, sango volas en venia proximas haven, giogio super turcis, granda la russa in gen, iam al flugas al se. Tem, viclis lia iunets, quio du restas nun, ciu pluvivas zinen fidela exem, ciu la filo cundets, ciu asprisia iun, post chiara exil venos nova printem, en riposa asil cun sopir al fortun. Por la lasta etap suferdex en parol nun Ulisso en rem fum revidas voyag bildoin en sia cap jen sufer proizon jen dangeroi del dev jen plesuroi su plac post curaja escap cae hodiaum la plac pro la vido de mev.
Faverial cantis por ni Uliso revenas heimen. Gi estas en la compact disco Duone. Kai ni restu su tiu ideo de kulturo kai lingvo kun Ilona Kutni. Si prelegis cadre de la monata prelegserio organizita de la Australia Esperanto Asocio.
Nun ni vidu mian temon kiun mi ŝatus prezenti en la sekvaj punktoj. Mi parolos pri kulturo, mi difinos kio estas lingva bildo de la mondo, kial aperas la lingva bildo de la mondo en diversaj niveloj de la lingvo, do en gramatiko, en la leksiko, kiel aspektas la stereotipoj. Ni eliru el tio che la mondo estas multaj lingvoj, pli ol 6,000, eĉ oni diras ke foje ke pli ol 7,000, dependas kiel oni difinas kio estas la rilato inter lingvo kaj dialekto. Tiuj lingvoj havas malsamajn strukturojn, malsamajn vortprovizojn. Kiel tio eblas? Eĉ la saman realecon ĉu ne ni esprimas per malsamaj vortoj kaj en malsamaj strukturoj. Ĉiuj lingvoj povas ja esprimi ĉion, sed alie. Kial? Ja en la lingvo reflektiĝas kulturo. Kulturo de la homoj kiuj parolas tiun lingvon, kiu entenas iliajn vivmanierojn, iliajn naturan ĉirkaŭaĵojn, la valorojn kaj kredojn kiujn ili havas. Kaj se ni pensas pri Esperanto, kio en ĝi reflektiĝas, ĉar ni vivas en malsamaj flankoj de la mondo, ĉu ne? Ni havas malsamajn kulturojn. Do tio estas vere interesa temo por mi esplori kio reflektiĝas en Esperanto. Cetere tiu tereno lingva bildo de la mondo estas esplorata multe en Pollando, sed kompreneble ne nur. Ni komencu per kulturo. Estas multaj difinoj, nun mi ne volas eniri en tio, nur tion mi mencias kiel mi konsideras kulturon. Kulturo havas parton la artaĵojn kaj havas la ĉiutagaĵojn, kiuj anglalingve ofte oni signas per granda co en la angla culture kaj malgranda co en Esperanto, malgranda ko, kiu rilatas al la ĉiutagaĵoj. La ĉiutagaĵoj, objektoj de la ĉiutaga vivo, kiel manĝaĵoj, vestaĵoj kaj tiel plu, sed ankaŭ ni povas ĉi tien meti la florojn, la bestojn en la ĉirkaŭaĵo, la kutimoj, kiun ni havas por geedziĝo, por bapto kaj tiel plu, la institucioj, kiujn diversaj popoloj, landoj havas, eventoj, kiuj apartenas al nia tuta vivo, al nia historio, kaj ankaŭ temas pri la personoj, realaj personoj el la historio, el la nuntempa politiko, el la nuntempa arto, kaj same ankaŭ fikciaj figuroj, kiuj ni konas el literaturo, kaj al kiu ni povas aludi, se ni parolas kun samlingvano. Do historio, religio apartenas al la kulturo. Sed ankaŭ estas io pli profunde, temas pri la kredoj, pri valorjuĝoj, kion ni konsideras bona aŭ malbona, kio estas akceptebla, sekvinda, kio estas la sociaj normoj, ankaŭ tiu en la vasta sense komprenata kulturo enestas. Tio bone videblas en la CEPO modelo de Hofstede, tie mi montras tion kun angla lingvaj subskriboj, ke kiel la CEPO havas la kulturo diversajn tavolojn. Ekstere estas la simboloj, kiujn ni ĉiuj vidas. La herooj, do la konataj figuroj estas ĉi tie, la ritualoj, la ceremonioj, kiel mi diris, kaj plej interne estas la valoroi. Oni povas diri che la kulturo havas eksterajn kaj internajn flankojn. La eksterajn ni vidas kaj la internajn malpli. Povas, oni tutte le povas vidi kaj kelkfoje ni eĉ ne konscias pri tio. Do lingvo kaj tio estas rilato inter lingvo kaj kulturo. La kulturo reflektiĝas en la lingvo. Ĉio havas sian nomon, ĉiuj niaj objektoj havas nomon, ĉiuj niaj nocioj havas sian nomon. Kaj kelkfoje tiuj tute ne estas tradukeblaj al aliaj lingvoj, ĉar tie ne ekzistas tiuj elementoj de la kulturo. Se ni havus tempon kaj ni estus kune, mi dirus, ke nun bonvolu kolekti tiujn realaĵojn. Mi nur mencias kelkajn realaĵojn, kiuj apartenas al la reala vivo, reala kulturo de la homoj, kiuj partoprenas en tiu kulturo. Do mi nur mencias la supon Varsel, Pollando kaj Litovio, la gulaŝon el Hungario aŭ kimĉion el Koreio, ĉu ne? Da, mi povus diri al mi pli poste iujn specialaĵojn de Aŭstralio, kiun mi tute ne konas, ĉar mi neniam estis en Aŭstralio. Kio estas ankaŭ iu diferenco inter diversaj lingvoj, kiel oni dividas la realecon, kiel oni donas lingvistikajn etikedojn, kiel oni nomas diversajn partojn de la realeco. Ĉu estas arbo kaj ligno kiel malsamaj vortoj, aŭ estas nur unu, ĉar por hungaroj estas nur unu vorto, sed al tio mi ankoraŭ revenas. Ankaŭ la fiksaj esprimoj estas karakterizaj por iu lingvo, ĉu oni starigas demandon, ĉu oni metas demandon, ĉu oni parolas pri patrina lingvo aŭ patra lingvo. Ne? La angla parolas pri mother tongue, ankaŭ la germana muttersprache, sed la pola diras jensik ojcisti, do patra lingvo aŭ patria lingvo. Ĉu ne? Do estas diversaj aliroj al la aferoj, kiuj fakte fontas en la kultura aliro al la mondo. Anca la gentiles formoi differenzas. Ne en ciui landoi ni diras bonan matenon. Exemple, en Pollando ni tui diras bonan tagon. Sed estas landoi, ki oni en tute ne uzas tiui simplain esprimoin ke bonan matenon au bonan tagon. Sed estas io alia. Exemple, ĉu vi jam manĝis? Ĉe la renkontiĝo, ĉu ne? Do la kutimoj estas tre gravaj. La lingvaj kategorioj eĉ influas nian pensadon, tio estas la hipotezo de Sapir kaj Whorf. Kompreneble en tre strikta formo, ke ni komplete estus determinitaj per nia lingvo, tio ne estas vera, ĉar tiam ni ne povus interkomunikiĝi. Do temas pri iu milda formo, pri kiu ni devas konsenti, ke nia pensado fakte sekvas la kategoriojn de nia lingvo. Sed estas reciproka influo. Fakte la kulturo, kiel mi diris, influas la lingvon, elformas siajn vortojn, siajn kategoriojn. Sed por la novnaskito, la lingvo estas donita. Kaj uzas tiun lingvon, lernas esprimi sin en kadre de tiu lingvo, kiu estas ĝia gepatra lingvo. Do la lingvo estas rezulto de ekona proceso, kaj enhavas bildon de la mondo, kaj tiu ĉi mondobildo determinas nian ekonon, kiel ni konceptas la mondon en la gepatra lingvo. Do, kiel ni parolas pri tio, ĉu ne? Ni estas esperantistoj, kiel tio eblas, ĉu ni ĉiuj havas malsamajn lingvan bildon de la mondo, nur ke ni ne konscias pri tio, ni kredas, ke ni tamen malgraŭ tio interkompreniĝas, ĉu ne? ni devas tiun demandon pli proksime analizi. Kiel okazas la aferoj, kiam ni parolas plurajn lingvojn, ĉu ne tiu problemo jam leviĝas, kiam ni lernas alian lingvon. E fakte, kiam ni lernas fremdan lingvon, ni devas iom mallerni nian proprando, eliri el nia sistemo, kaj provi transiri al alia sistemo. Kaj se oni konas fremdajn lingvojn, tiam oni pli bone konas la mondon, ĉar vidas, ke oni povas diversmaniere interpreti la lingvon. Nun ni unuavice interesas, kiel per Esperanto oni povas interpreti la mondon. Sed ni revenu al tiu nocio lingva bildo de la mondo. Tiu nocio jam reiras al la 19. jarcento, al la konata lingvisto Humboldt, kiu jam vidis, ke la lingvo iel reflektas la spiriton de la nacio. Kaj nun tempe ankaŭ la kognitivaj lingvistoj okupiĝas pri tio, kiel esprimiĝas diversaj sentoj kaj tiel plu, kio estas ilia lingva bildo. En Pollando profesoro Bartminski estas iu konata persono, kiu fondis skolon pri tio. Do la lingva bildo de etnaj lingvoj estas kaptebla en la lingvaj kategorioj. Ekzemple, ĉu la lingvo havas genron? Tio estas iu stranga afero por tiu lingvanoj, kiuj ne havas, ke ni devas pensi pri iu objekto kiel ŝi, pri alia kiel li kaj tiel plu, ĉu ne? Do tio estas iu specialaĵo, kiu fakte karakterizas tiun lingvon. Ankaŭ la tenso, ĉu ne? En la angla oni devas ĉiam distingi I wrote, I have written. Mi simple skribis, ĉu ne? Por ni tio sufiĉas, sed por iuj lingvoj tio estas tre grava, ke ni dividu la tempal axon de mia agado. Kaj kompreneble la vortoj. La vortprovizo estas riĉa fonto de tio, kiom malsamaj ni estas. Aldoniĝas la frazeologio. La frazeologiaĵoj ofte por aliaj lingvanoj ne estas kompreneblaj, ĉar ili entenas iun tempon jam eble ne ekzistantan, iujn rilatojn por aliaj nekompreneblajn, sed ili restas en la lingvo, konserviĝas kaj estas ofte uzataj. Ankaŭ la pragmatiko de la lingvo uzo estas malsama. Ni pensu pri la aziaj alparoloj, tiuj honoraj mencioj de la aliaj en dialogoj, kie estas tute malsamaj ol la simpla aliro en la angla you. Kaj aldoniĝas ankaŭ la elvokaĵoj, la konotacioj, kiuj ni havas por diversaj vortoj. Ni pensas, ke ni uzas la saman vorton en Esperanto, kiam ni diras profesoro. Kaj tute ne. Ĉar iuj pensas pri la plej alta nivelo de universitata grado, kaj aliaj pensas pri ĉiuj instruistoj universitataj, kaj eĉ iuj pensas pri ĉiuj instruistoj jam en la meza lernejo. Do estas ankaŭ kaptilo tiuj vortoj, kiuj estas, ni diru, internaciaj, sed en iuj landoj havas tamen ne tute la saman signifon.
Vi audis Ilona Kutne, kiu prelegis pri kulturo kaj lingvo kadre de la monata prelegserio organizita de la Australia Esperanto Asocio. Ja, estas malfacile konsili la ideon de universala kulturo kaj la apartaĵoj de la diversaj kulturoj. Granda defio por Esperanto. Se nun vi parolos pri alia defio de la Universala Esperanto-Asocio, Heather.
Yes, pri familioj, teknologio, kaj la pandemio. La pandemio de COVID-19 metis familioin kaj familiajn strukturojn en centran lokon dum periodo ciam en multae landoi persona fisica contacto estas malhelpata. La clerigado de infanoi estas interrompita, labor condicioi estas renversitai, cae tro multae familioi suferas pro malsanigio au ec perdo de familianoi. Tiel declaris Universala Esperanto Asocio in sia messaggio memoriganta pri la Internacia Tago de Familioi la 15 de Maio. Ni etendas niain sentoin de solidarezzo al ciui familioi ciu perdis familianoin au cies familia vivo suferas pro la nunae extraordinarae circunstansoi. La messaggio a parte attentigis pri la tiel nomata digita divido cae ties lingvae implizoi. La pandemio montris la gravetson de ciferezae technologioi por laboro, educado cae comunicado. La pandemio rapidigis technologiaen changioin, exemple amplexan usadon de enretae platformoi, nuban computadon, amasigion de datumoi cae algoritmoi. Tiu ebligis grandan flexeblan relaton alla laboro calenado, sed ancau aparigis malbonajoin ciel ecrano lazetson cae virtualan trompadon. Tiun constanton iam spertas la parolantoin de Esperanto, ciu vaste usas communican technologion po cunligigi de fore anstatau igi la normalain ceestain conferenzoin ca rencontigioin, ca ligi infanoin in diversain landoin. Per Esperanto gepatroi povas interchangi informoin, travivajoin ca tsioin pre infane educado. Crome, la messaggio de UEA aldonis. Ni recomendas che ni ciui usu la novain technologioin por pli bone eduki infanoin cae pli bone familie convivi cae utiligu la internazian lingvon Esperanton por teni solidarezzon ne nur ene de familioi sed tra la tuta homa familio ciu ne nur pro la pandemio hodiau sentas extraordinarain strecitezoin. La Internazia Tago de Familioi aparte memorigu nin pri tiui familioi ciu suferas pro milito, pro malsano cae malsato, cae pro malfacilajoi communicigi con siae fratinoi cae fratoi tra la mondo. Tiu aperis in UEA reteio.
Yes, facte, ne estas tre bona por nia corpo, por nia fisica vivo, sidi constante antau ecrano.
Ne, tute ne.
Yeah, iam oni provis limigi tion, cae pro la pandemio, oni povas esti dum tuta tago iri de conferenzo al renconto al minesias kio.
O instruado por la infanoi.
Yes, yeah. Si dante constante. Yeah. Tio vere ne estas bona. Cae
yeah.
La bluo de la ecrano damagas nian vid capablon.
Yes. Yeah.
Doni auscultu la canton Blua Planedo, minetsias ciu la bluo de la planedo.
Estas la sama sur la ecrano.
Mi esperas che gi ne estas damagia por ni. Cantas la gruppo Voyaggio, ca gi estas en la compaidisco Nia Planedo.
Blua Planedo en la universo, Blua Planedo en la hela cielo, Inter Venuso cae la ruccia Mars, Ti Planedo estas vere juvelo, Grande stelo pol de galaxia, Ien tiu ci loco, Ion ni nascis, Heim de plantoi cae de poesia,
Tiči mond ije, čo je plen kreskis.
Amigo, ek digo tio, ak ste tu la mirinda oferta de la tero. Morgan, tiči conco, restos mia heimo, se ni estos tia tenta pri la retero.
Cantar parti e sulla terra, tenebra arbar plena e parfumo, en la silento ti urin salvar, el chova sia in braccio alla luce, c'è la rande de ti ci bosco, riverrego fluaschi e la mano. Nascidjas la vivo en odor de Mosco, ki foriros morga en kosmoshipar.
Amigo, ek de hodia, akceptu la mirinda oferton de la tero. Morga, tiu ci conco, restos mia heimo, se ni estas mia tenta e priva de tero.
Canto havis la nomon Planedo Blua. Cantis gin Voyaggio, kaj gi estas en la compactdisco Nia Planedo. Do ci semaino estas la giusta tempo por paroli pri indigenoi, pro tio che estas naidox semaino ci tie en Australio, do ni parolu pri indigenoi anca de la cetero de la mondo. Bonvolu, Heda.
Medi protecta sin nutrado de indigenoi. Bedarinde ne estas pri australiae indigenoi, sed aliae. Kiel indigenae popoloi sin nutras, tiu estu considerata kiel modelo in la shanjo directe al pli dauripovai nutrajae sistemoi. Tiun resulton atingis studajo de la mondo nutra organizo fa A.O., cion spertuloi presentis pasintan semainon in Romo. La organizo de la Unuiginta Nazioi prilumigis pro tio la manieron de sin nutrado de hoc indigenae popoloi sur diversae continentoi de la Tero. La faculoi, inter alia, atingis la concludon che la popoloi per sia maniero havigi al si nutrajon pli ricigas cae protectas sian medion. Pol esploro, la spertuloi pli lumigis indigenain comunumoin in Finlando, Hindio, Colombio, Camerunio, Malio, sur la Salomonae insuloi kai en Guatemalio. Ili exemple el trovis ke tri kvaronoi de la viando kai de la fisha nutrajo, kion la grupo de la Inari Samioi manjas en la fina regiono Nelim, estis ancau tie productitai. La baca oi en Camerunio poves provisi sin la aeroporto de 80% per nutrajoi en siae proprae ter culturoi. Sia nutrajon ili havigas al si, kiel chasistoi kai collectistoi, per agriculturo kai au comezado kun aliae comunumoi. Ili estas conatai pro tio ke ili uzas plantoin kiel nutrajon au medicinon. La Monda Nutra Organizo tamen consideras kiel problemetza la facton ke naziae parkoi kai economiae activezoi en la regiono pli kai pli malfaciligas la aliron al arbaroi. La nutraja sistemo de la indigenae popoloi estas la rapporto sendependa kai kun plektita kun lingvo, kun tradicio kai kun cultura heredajo. Gi estas krome la rezulto de bone pripensita exploitado de la terreno kai de efika el profitado de iliae font materialoi. Pro la climata shanjo, pro en kai el migrado, transetlado au pro economia activezoi, la Monda Nutra Organizo vidas rapidan shanjon en la nutrajai sistemoi del indigenae popoloi. La organizo crome timas che ili exemple povus mal lerni siain tradiziain practicoin, cia ili pli cae pli ricevas aliroin al mercatai exter siai log regionoi. Tio ja ebligos al ili atingi pli bonain font materialoin, sed ili per tio povus malfortigi sian dari povon kai sendependetson, cia tiu tendenso shrumpigos ilian tradizian interchangian commerzon de nutrajo. Nutrajo venu do lau eble el la propra regiono. Tio ne nur fortigas la regionan economion, sed ancau helpas eviti longain transportain voioin kai reductas la besonon pri pac materialoin, kai tio ancau reductos la quanton de ne consumitai kai sekve forgetitai nutrajoi. Cio tio helpos protecti la medion. Tio estis el Anton Obudovo kai aperis in Esperanto Radio.
Yes, indigenoi devas lukti po provi ne shangi si ein bona in dieta in kutimoi. Yeah.
Yes, ja, pro la reguloi kion la registaro donas al ciui, ili havas problemoin chasi au capti la proprain of la tradizian manjajon o nutrajon.
Mm. Do male pre tiui kiui vivas la occidenta maniero, ne pre ili devas changi sian kutimoin.
Yeah.
No?
Yeah.
Do jen kial estas en la articolo de la retejo de la fondaĵo Albert Schweitzer, tradukita de Gary Mickel, studaĵo pri nutrado, aero bezono kaj klimato. Do la tutmondaj agrikulturaj areoj mal abondigas. La climata changigio antaueniras, kai nia nutrado estas unu decida causo de tio. La monda fonduso por la naturo en nova studajo esploris kiel diversae nutromanieroi efficas al nia besono je terrenoi kai alla climata varmigio. La resulto che vegetara nutrado nia besono je terrenoi reductitius je 40%, che vegana nutrado je prescao 50%, cae che flexitara duon vegetara nutrado ancora je 10%. Analoge, Clare, malcrescus ancao la nutro condicitai emissioi de forceiai gasoi. Ni presentas la resultoin de la studajo. La baso de la studajo, qui un la monda fonduso por la naturo en Germanujo, cune cun cursus corporate, corporate sustainability, qui elaboris, estas la mesumanutrajo consumarajo de consumantoi en Germanio. Unue, oni el calculis, kiel tiui nun tempai manchcutimoi efficas alla utiligo de la areoi cae alla climato. En plia pascio, oni comparis ilin cun la recomendoi de la Eat Lancet Commissiono. Tiu commissiono el 37 faculoi presentis en 2019 generalain recomendoin por dieto de planeda sano, quiu ne transpasas la ecologia in limoin de la terro, cae garantias sanan varian nutrajon. La dieto de planeda sano postulas interalie reducti consumadon de ruggia viando cae sucero, cae anca che oni mangiu signife malpli da butero, cremo cae fromaggio. La proviso de proteino estu certigita je almenau 75% per plantai nutrajoi. Je dispono de unu homo en 1920 trovigis besume 2200 quadratai metroi da agricultura tero. Tiu areo ciam pli malgrandigas. Hodiau estas nur apenau 2000 quadratai metroi. Gis 2020 la areo shrumpos gis antauvideble 1700 quadratai metroi. En Germanujo la mesuma areo prem signo, quiun ni post lasas per nia nutro maniero, amplexas iom pli ol po 2000 quadratai metroi je persono ca iaro. Ni do jam nun consumas pli grandan areon ol trovigas je nia dispono, nome por nia nutrado. Plantoi, po gainado de energio, por texajoi au po producti bioplaston cae amelon, devus facte locigi sur tiu areo. Niai nutro cutimoi estas granda agordo schraubo, per ciu di povas notinde malgrandigi nian areo prem signon. 75% de la ter surfazzo, quiun ni besonas po nia nutrado, estas usata po productado de viando, cae aliai besto de venai nutrajoi. La cultivado de furagioi, kiel maiso, soio, cae tritico, precipe pese influas tion. La consumantoi en Germanio occupas areon tiel grandan kiel la federacian landon Brandenburgio nur por soio usata por producti nutrajoin. El gi, prescao 96% estas furaggio por producti besto devenain nutrajoin. El la malgranda restajo oni productas plantain nutrajoin, kiel tofuon au soian oleon. Dum la soio por homa consumo plei parte devenas el Europa, la soio por furaggio devenas plei parte el Brasilo cae Usono. Tiu soio estas tre ofte genetike modifita. En alta grado probleme estas che la regionoi el kiui oni importas la soishroton alla Europa Unio estas forte trafitai de sen arbarigo. En la unuae gvin monatoi de 2020 perdigis nur en Brasilo 2000 quadratai kilometroi da arbaro. Specio ricciai ecosistemoi kiel Amazonio, la Pantanal au la Cerrado, estas forte endangerigatai per soi cultivado. En ciui el la tri suprimensitai nutro senaroi ne plu estu transpasitai la 2000 quadratai metra agricultura surfazzo actuale disponata de ciu homo sulla terra. La autoroi de la rapporto tamen emfasas che principe la cenaroi de vegetara cae vegana nutrado malfermas gravain movig spazoin. Ne nur po aliai utilic formoi, sed ancao po pli dauripova agricultura productado ciel la ecologia cultivado. En ambao cenaroi, la besono ie agrai areoi restas ec sub la mesuma ancora ce esta area amplexo de 1700 quadratai metroi en la iaro 2020. Niai actualai nutrosistemoi presentas unu el la plei grandai defioi por nia planedo cae por la plu existo de la homaro sur la tero constatas la fondajo pri naturo. Gi montras clare che la tempo de hesitado cae procrastado estu passinta. Germanio devas kiel cun causanto de la tutterra nutrocriso, agiam nun, cae per tutezza nutropolitica concepto, conturigi la changion. Cetio, ciui devas iri je la sama schnurego. La politicistaro, per mult faca nutrostrategio, la economiae agantoi per dauripova agado, cae la consumantoi per climat afabla nutro maniero. Do tion raportis la gruppo Albert Schweitzer en sia retejo. Yes. Do, ĉu vi estas preta fariĝi vegana?
Mi ofte devas esti, ĉar mia filo estas vegano. Do kiam mi loĝas kun li, ferias kun li, mi devas esti vegano dum tiu periodo. Do tio estas sufiĉe bone.
Yes, mi pensas che oni devas alcutimigi, che oni ne besonas buteron, che oni
ne,
besonas
ne.
Mielon, oni
besonas... Ne, tutte ne.
Yes, sed oni tiom cutimas che estas malfacile changi sian pensmanieron pri tio.
Yes, mi devas. Yes.
Sed laumi ni nepre individue tion, devas tion fari, char ni ne povas calculi che la registaro faros ion aparte in Australia, vidu por la climat changio, la... nafto kai la carbo kai tempo
do cion devas changi cion
do per tiui pensoi ni finas la elsendon de hodiau se vi volas sendi al ni messaggion per helic posto la adreso estas radio 3 zozo esperanto grupo 309 Albert Strato Brunswick 309 Gwin 6 au la letterchesto 1160 en Brunswick 30 Gwin 6. Vi povas ancao sendi messaggion. La adreso estas 3 esperanto ce gomel.com. Kai se vi volas reausculti, iru al la retejo www.3zozozo.com.au au www.esperanto.com.au. Gis reaudo de Francisca.
Gis reaudo de Heza.
Ca la lasta canto estas 23 de la perdita generazio en la compact disco Chiamen.
Eblai nu forgesu reinventu mian nomon Manju l'pomon Cai ekvidu giù la portoi sin malfermas tiam ci